Mjetësit e të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e lirë programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Opozita bllokon foltorën e kuvendit të Kosovës. Besohet se janë vrarë 36 civil nga sulmet ruse në Siri. Udhëheci i grupit zyrtar të Afganistanit thonë se trupat qeveritare kanë marrë nën kontroll shumicën e pikave të qytetit Kunduzit. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetët e partive politike opozitare lëvizja vetëvendosja Alianca për Armërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën kanë bllokuar sërish punimet e seancës së sotme në kuvendin e Kosovës duke qëndruar para foltorës së kuvendit. Në emër të opozitës Glauko Njufca nga lëvizja vetëvendosje tha se opozita nuk do të heqë dorë nga blokada deri në tërheqjen e nënshkrimit të kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa nga marrveshja për themelimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe. Ndërkaq kryeparlamentari Kadri Veseli ka ndërprerë seancën e kuvendit për herë të dytë duke thënë se kuvendi nuk do të bllokohet në të ardhmen. Në këto rrethana është e pamundur të vazhdohet seanca. Nuk do të ketë seancë as sot dhe as nesër, por Veseli ka theksuar se kuvendi i Kosovës nuk do të bllokohet pavundësisht në të ardhmen, ka thënë ai. Udhëheci i grupit opozitar në Siri ka thënë se sulmet ruse më 30 shtator kanë vrarë 36 civil, në mesin e tyre 5 fëmijë, gjë të cilën Rusia e ka mohuar. Kalejt Koja, i lideri koalicionit nacional që përfshin grupet opozitare që kanë mbështetjen e Perëndimit, ka deklaruar se aktivistët kanë identifikuar 36 civil që kanë vdekur në qytetin Homs. Të gjitha viktimat ishin civil, ka thënë Koja në marginat e asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme ruse i ka quajtur këto deklarata të pavërteta si dhe pjesë e luftës informative. Zyrtarët e Afganistanit kanë thënë se trupat qeveritare kanë marrë nën kontroll shumicën e pikave strategjike në veri të Kunduzit. Ky qytet kishte rënë në dorë të talibanëve vetëm 3 ditë më parë. Nuk janë dhënë detaje më shumë rreth luftimeve të mbrëmshme apo se cilat pjesë të qytetit janë marrë nën kontroll nga forcat qeveritare. Gati është dyfishua numri iranianëve të vdekur gjatë incidentit në Mek. Organet atje nuk besojnë se do të gjenden pelegrinë të tjerë të zhdukur. 7 ditë pas tragjedisë, gjendja e të gjithë pelegrinëve të tjerë të plagosur është e qartë, ka raportuar organizata për Haxhillëk e Iranit. Ata kanë thënë se 464 pelegrinë iranian kanë vdekur në Mek më 24 shtator. Autoritetet e Arabisë Saudite kanë thënë se numri total i të vdekurve në këtë tragjedi është 769 persona. Armata e Pakistanit ka thënë se 25 militant janë vrarë gjatë sulmeve në veri të kufirit me Afganistan. Një zyrtar i inteligjencës pakistaneze ka thënë se 6 pika të strehimeve të militantëve janë shkatruar gjatë sulmit në kufi me Afganistanin. Qeveria ka ndërmarrë sulme që nga viti i kaluar kundër talibanëve pakistanez në Waziristanin Verior. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Bllokimi i punës së kuvendit të Kosovës nga ana e opozitës nga analistët po cilësohet si një veprim të tetë rrezikshëm që mund të shërbejë si precedent edhe në të ardhmen. Analistët i përmendin tri rrugë ligjore në bazë të të cilave mund të zhbllokohet kuvendi, por nëse opozita nuk tërhiqet, nuk përjashtohet as opsioni i zgjedhjeve të parakoshme përmes të cilave qytetarët do të vendosin se kujt do t'ia besonin qeverisjen. Kronik e Ziadin Gashit.
Insistimi i opozitës që kryeministri Isa Mustafa të tërheqë nënshkrimet nga marrveshja me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe marrveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit si kusht për zhbllokimin e punës së kuvendit e ka vënë Kosovën në një krizë serioze, thon analistët politik. Sipas tyre, nëse pushteti lëshon pendë ndaj këtyre kërkesave, atëherë do të krijohej edhe një precedent për të ardhmen. Analisti nga Instituti Demokratik i Kosovës Albert Krasniqi ka përmendur përmendur disa raste ligjore që parashien për zhbllokim në punës së kuvendit. Një prej mundësive parashiet me anë të rregullore së punës së kuvendit, sipas së cilës kryetari i kuvendit duhet të përkujdeset për zbatimin e saj, kurse mas tjetër është ajo e ndërhyrjes së presidentes.
Në rast të parregullsive serioze, është kryetari i kuvendit ai i cili është përgjegjës për mbarvajtjen e punimit dhe rregullin e seancës, dhe në këtë mënyrë të kërkojnë ndërhyrjen e politikës së kuvendit për ta zhbllokuar punën dhe kuvendit të vazhdojë të mbajë normalisht seancat e planifikuara. Si masë dytë është ajo ndërhyrje së presidentes, e cila ka për obligim të garantojë funksionimin kushtetues të institucionit.
Tek çështja e ndërhyrjes së presidentes si mundësi për zhbllokim, Albert Krasniqi nuk beson se mund të realizohet. Nëse do të ketë nevojë për ndërhyrje politike, atëherë këtë do të mund ta bënte vetëm bashkia ndërkombëtare, thot ai. Ndërkësh njërin nga gazetarët që ka përcjell për një kohë të gjatë punimet të kuvendit të Kosovës, tani kryeredaktor në Tribuna Channel, Agron Halitaj, thot se në sistemet parlamentare opozita mund të bllokojë punën e kuvendit vetëm në rastet kur koalicioni i qeverisës e humb fuqinë numerike në organin përfaqësues, por në kuvendin e Kosovës, vjen Halitaj, pozita nuk e ka humbur shumicën, përderisa opozita është dukshëm më e vogël. Në këso rrethana, më së shumti do të sfidohet kryetari i kuvendit, ka thënë Halitaj, pasi që ai është i obliguar që të kujdeset për rend dhe rregull në mbledhje.
Veseli ka vetëm dy zgjidhje dhe cilën do ta zgjidhë nuk është e pavarshme. Nëse kërkon sigurimin që të largohet deputeti nga Foltoja, atë gjasa që të shpërthejnë tensionet si brenda ashtu edhe jashtë kuvendit janë nëse evidente. Po nëse vendos ta respektoj vullnetin e opozitës, atë do ta bllokojë qeverinë në përmbushjen e obligimeve si ndaj qytetarëve ashtu ndaj raportit ndërkombëtar.
Edhe Agron Halitaj nuk pret që presidentja e Kosovës të arrijë të vendosë dialogun ndërmjet pozitës dhe opozitës për të garantuar funksionimin e institucioneve siç parashihet edhe me kushtetutën e Kosovës. Një rol të tillë të ndërmjetësimit politik ai më shumë e sheh tek faktori ndërkombëtar.
Zgjidhja nuk besoj se mund të jetë në zyrën e presidentit, por në zyrat e përfaqësive diplomatike. Ata tashmë kanë dëshmuar se mund të thyen bllokët pavarësisht kauzave që mund të kenë.
Në anën tjetër, Albert Krasniqi thotë se ka edhe një mundësi tjetër në bazë të cilës qeveria do të mund të rilegjitimonte fuqinë e vet duke kërkuar mocion të votbesimit në kuvend.
Një mocion i votbesimit do të shërbente si një konfirmim për qeverinë nëse ka mbështetjen e kuvendit për këto marrëveshje. Një për në këto rrethana cilat janë kriju se nëse asnjë për këtyre masa nuk do të jap të rezultat, atëherë edhe zgjedhjet e parakoshme nuk janë një opcion i cili duhet të përjashtuar.
Mes opcionit të rritjes së tensioneve dhe zgjedhjeve, analistët thonë se mund të përdoret edhe shembulli i Greqisë, ku kryeministri grek ishte detyruar që të çonte vendin në zgjedhje duke dhënë ndërheqje pas marrëveshjes me Bashkimin Evropian. Megjithatë, tërhiqet vërejtja se asë zgjedhjet nuk do të mund të ishin garantuese të zhbllokimit të institucioneve, nëse edhe pas tyre pozita dhe opozita do të mbeteshin njësoj siç janë tani. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryetarja e komunës së Gjakovës Mimoza Kusari Lila në një intervistë për Radio Evropa e Lirë tha se është e bindur që vetëm puna e saj si kryetare i ka penguar dikujt ose ka qenë shkak që të iniciojë planet për ekzekutimin e saj. Arton Konushevci ka biseduar me zonjën Lila Kusari.
Zonja Kusari Lila thuhet se ju po vazhdoni të keni mbrojtje të afërt, për çfarë arsye?
Mbrojtja e afërt është përcaktuar për sigurinë time nga drejtoria e policisë së Kosovës për arsye të kërcënimit që është vlerësuar, që ka ardhur si rrjedhje e informacioni që policia e Shqipërisë ka përcjell policisë së Kosovës për urdhër ose për porosi të vrasjes kryetares së komunës Gjakovës të ekzekutimit. Ajo çfarë dihet është që personat që kanë angazhuar persona nga Republika e Shqipërisë në fakt ndërmjetësit janë nga komuna e Gjakovës, do të thotë në ngjarja apo biseda për porositë vrasjes ose ekzekutimit ka ndodhur në Gjakov, përderisa nuk dihet se kush janë ata ideator të këtij akti tepërtrond, dhe natyrisht pa kuptim në këtë situatë në cilën gjendemi ne ose shteti ose edhe vetë rrjedhoja e ngjarjeve të cilat lidhin udhëtesin komunale të Gjakovës.
Ku është ky proces? A keni ndonjë informacion? Çfarë po bëjnë autoritetet e rendit dhe prokuroria speciale e Kosovës që thotë se kanë marrë përsipër për këtë rast?
Nuk kanë informata, un kam pas seancën dëgjimore me prokurorin special në muajin gusht, që për asaj kohe nuk kam asnjë informacion tjetër shtesë. Më janë kërku dhëna, më janë kërku informacione, natyrisht përshkrim i rastit, dyshimet e mia dhe të tjera, por që nga ai moment nuk kam pasur as kontakt me prokurorin special apo me hetues për diçka tre në raport me rastin.
Kjo gjë paska heshtur sipas jush?
Un shpresoj të mos ketë heshtur. Shtur, për shkak se përvrim tani nga opinioni publik dhe nga reagimi i përgjithshëm mbi shëmtinë e këtij rasti, gjithsesi mbi asaj se sa i ulët dhe sa i rëndë është një të mendohet vetëm se le më të planifikohet një vepër e tillë, por që besoj sinqerisht që edhe hetuesia apo edhe prokuroria speciale do të japin fund hetimit në natyrisht me rezultate konkrete.
Thuhet se zonë akusare se ju njihni këta ndërmjetësuesit që kanë porositur këta njerëz nga Shqipëria për ekzekutimin fizik tuaj. A dini në fakt kush janë këta persona? E keni takuar ndonjëherë për çfarë konflikte bëhet fjalë?
Un jam afërsisht, domethënë, e informuar mbi personalitetin e ndërmjetësuesve apo ndërmjetësit, por që asnjë lidhje ose informat tjetër nuk kam ose nuk mund ta mendoj për këtë rast. Domethënë asnjë formë e vëmendarisë time përveç punës që ushtroj, do të thotë si kryetare komunës, nuk besoj që mund të jetë shkas tjetër. Do të thotë un jam thellësisht e bindur që vetëm puna ime si kryetare i ka pengu dikujt ose ka qenë shkaku i kujdo që ka shku ndërmend si autor ose ideator i këtij rasti të inisoj një akt till.
Pra, mendoni se kjo ka të bëjë me politikën?
Se kisha thonë domosdoshmërisht tash ajo është mbetet fjala e fundit tipet nga hetuesia dhe prokuroria, un mendoj që ka të bëjë me pozitën të cilën ushtroj.
Ndoqëm intervistën me Mimoza Kusarin Lila, kryetare e komunës së Gjakovës, interviste realizuar nga kolegu Arton Konushevci. Republika e Kosovës konsiderohet si shteti me nivelin më të ulët sa i përket borxhit publik. Në 11.2% e bruto produktit vendor vlerësohet të jetë borxhi publik që sipas ekspertëve është në suazat të normalës. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Borxhi publik i Kosovës gjatë pjesës së parë të këtij viti ka shënuar rritje prej 17.1%, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Borxhi ka rritur në 649.1 milion euro nga 554.5 milion euro sa ishte në tremujorin e dytë të vitit 2014. Niveli aktual i borxhit Kosovën e bën vendin me shkallën më të ulët të borxhit publik krahasuar me vendet e rajonit. Lidhur me këtë eksport për çështje ekonomike, theksojnë se niveli i borxhit nuk është i lartë, por që autoritetet kompetente duhet të jenë të kujdesshëm në marrjen e borxheve. Eksperti ekonomist Ismail Kastrati, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se niveli i borxhit nuk është i lartë, por kjo sipas tij ka ndodhur për shkak të pamundësisë së Kosovës për të huazuar mjete në institucionet financiare ndërkombëtare.
Ne aktualisht jemi shumë ulët në borxhin publik, jo që ne nuk kemi dashë si mbon, po kemi pas shqirtime muazime nga institucionet ndërkombëtare. Prandaj është mirë si borxhi të jetë i logjikshëm, gradual, e jo për një herë të jetë borxhi i madh, përndryshe kjo fazë nuk është e rregullt.
Ndryshe sipas ligjit për borxhet publike, në asnjë rast shuma e papaguar e borxhit të përgjithshëm nuk duhet të tejkalojë 40% të bruto produktit vendor. Në rast se borxhi i përgjithshëm tejkalon këtë përqindje, atëherë qeveria duhet i paraqesë kuvendit strategji për të kthyer borxhin e përqendrueshëm nën pragun 40%. Edhe eksperti tjetër për çështje ekonomike Naim Gashi vlerëson se niveli i borxhit është i ulët, por megjithatë sipas tij duhet të planifikohet mirë marrja e borxhit, sepse jo në të gjitha rastet marrja e borxheve rezulton me sukses.
Ne duhet të mosim kapacitetet tona aktuale që i kemi për gjenerimin e vendeve të punës dhe zhvillimin ekonomik, dhe në bazë të këtyre kapaciteteve duhet të bëjmë edhe planifikimet buxhetore dhe jo të futemi në borxhe pa kontrolluara të cilat do t'i paguonin gjeneratat në vijim.
Për të ikur rrezikut të mundshëm sa i përket rritjes së nivelit të borxhit publik, Gashi thekson se Kosova duhet të krijojë një strategji nacionale.
Strategjia nacionale duhet përkohë me kapacitetet tona zhvillimore që i kemi, dhe ato kryesisht borxhi publik, do duhet të ishte për shembull për ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike, ndërsa sa i përket borxheve tjera, sidomos borxhet publike ose borxhet qeveritare për mbulimin e deficiteve buxhetore nacionale, këto janë jashtëzakonisht të dëmshme dhe Kosova nuk duhet të shuhet në një pozicion të tillë.
Ndryshe borxhi jashtëm i Kosovës, i cili përfshin borxhin e jashtëm privat dhe borxhin e jashtëm publik, në fund të vitit 2014 ka rritur në 1.7 miliard euro, që është për 8.0% më i lartë se sa në fund të vitit 2013. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të programit. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe ju ftoj që edhe një herë të gjitha informatat nga lajmet e vendit, rajonit dhe botës mund t'i ndiqni në webfaqen tonë evropaelir.org. Miru dëgjofshim.